Ми продовжуємо наш ефір, і з нами Марта Дичок з університету доктор, з університету Західного Онтаріо. Марта, ви зараз дуже переживаєте, як і всі ми. Я хочу сказати, що Марта бере активну участь в житті громадського радіо і презентує свою книжку, в якій також фігурує наше радіо. Презентація цього видання в Україні має відбутись завтра у Києві, а от англомовна версія вже відбулася в Канаді у Торонті, так?
Так.
Марто, вітаємо вас у нашій студії і розкажіть, власне кажучи, про що книжка?
Дякую за запрошення. Книжка називається «Ukraine's Euromaidan – Broadcasting Through Information Wars with Громадське Радіо». Книжка є англійською мовою, але Громадське Радіо я залишила українською. Я своїм редактором про це говорила, чи перекладати «Public Radio Ukraine». Але я все ж таки хотіла залишити вашу фірму, фірмову назву «Громадське Радіо».
Тобто це вже такий міжнародний термін, так?
Так, абсолютно. І... запрошую всіх на презентацію. Це відбудеться в приміщенні Fulbright Office українського. Це є адреса Еспланадна 20, офіс 904. І це в 6-й вечір, тобто 18-й, як кажуть в Києві. So, приходьте всі. Книжка є англійською мовою, але презентація буде українською.
І поділіться, от, власне кажучи, це така збірка репортажів, які ви робили для громадського радіо, правда?
Так. Ідея виникла... Коли почався Євромайдан, я якраз напередодні того працювала над статтею про медіа, пам'ять, історія. І мала здати статтю, і раптом вибухнув Майдан. І я не могла зосередитися на ніяких наукових питаннях, бо слідкувала за подіями. І дуже багато було запрошень виступати на різних телеканалах, радіо, до газет давати коментарі, що відбувається, як відбувається. І одного дня в січні 2014 року до мене подзвонила ваша колега Ірина Славінська і попросила, щоб я дала інтерв'ю, як виглядає Майдан з перспективи Канади. І ми записали інтерв'ю. І ви пам'ятаєте, в ті часи громадське радіо виходило тільки в подкаст. Це у нас записали це кілька днів пізніше.
Та, ще не було ефірів.
Ні, тоді не було, тільки був подкаст. І кілька днів пізніше ваш інший колега Андрій Куликов пише до мене і каже, зроби це англійською мовою. Чи ти би зробив це англійською мовою? Бо була така частина podcast in English, була podcast in French. Просто були ці іномовні частини. Ну, я спробувала і зробила свій перший подкаст. І тоді в Канаді, в Торонті відбувалися різні події на підтримку Євромайдану. Я почала робити ці такі подкаст, і їх вийшло 42 впродовж півтора року. І коли вже події трошки стихли, і ви вже почали виходити наживо, і це трошки все змінилося, я подумала, може би було цікаво зібрати ці всі репортажі, які я робила, і зробити просто такий документ цього, що я робила, і як я це бачила, і що відбувалося. І вийшла ця книжка. Але щоб оформити це, мій редактор сказав, для людей, які не знають справді, що то є Україна, ані громадське радіо, зроби вступ і поясни, хто це є громадське радіо і що відбувалося в Україні. Це книжка є, має три частини. Є цей вступ, де я розказую історію громадського радіо в контексті ширших політичних, медійних подій в Україні до Майдану. Тоді ці репортажі. І, до речі, можна їх слухати, бо я дала линкс на всі ці подкасти, якщо би хтось хотів послухати. А тоді є вже після Майдану, що сталося після Майдану. Це є три частини такі.
А от цікаво, яка аудиторія зібралася у Торонті, в Канаді, коли ви презентували англомовну примірник книжки?
О, я вже мала дві презентації. Була одна в Лондоні, бо мій університет, University of Western Ontario, знаходиться в London, Ontario. І там попросили мене, і була презентація в бібліотеці. І там зібралися переважно люди, які цікавляться Україною, якщо чесно. А в Торонто було в приміщенні, і це було більше така товариська зустріч, просто розказати людям про громадське радіо, тому що офіційна така презентація буде на університеті восени. то це буде така більш наукова публіка.
Ви знаєте, я хочу сказати, от передати українській діаспорі в Канаді слова подяки, і ми відчуваємо на громадському радіо, ми відчуваємо, що ви нас слухаєте. У нас навіть був такий епізод, коли легендарний боєць батальйону «Донбас» Тарас Костанчук каже: «Слухай, я не знаю, звідки про мене в Канаді знають». Та я кажу: «Так ти ж часто в нашій студії». Він так, знаєте, по лобі собі долоною ляснув і каже: «Точно, мабуть, от, ну, оці джерела, тобто все-таки зв'язок працює». А взагалі, скажіть, як українці впливають на політику канадійського уряду? Тому що Канада доволі активна з огляду на те, що відбувається війна в Україні. Одне з останніх повідомлень про те, що канадійський уряд повідомив, що Росія готується до більш масштабної війни. Так? Як українці впливають на позицію Канади і на допомогу, яку надає канадійський уряд Україні?
Це є дуже добре питання, і не раз я його чую. Я би сказала, що канадський уряд більше орієнтується на свої геополітичні зацікавлення і бере під увагу зацікавлення цілого канадського суспільства, не тільки українців, які живуть в Канаді. Українці, які живуть в Канаді, активно, вони не люблять слово «лобі», вони люблять слово «advocate», що вони постійно звертаються до уряду і дають різні пропозиції, поради і так далі. І дещо прислухаються, дещо ні. Але що канадський уряд, він взагалі з економічних, з політичних, вони дивляться на картину глобально. І Україна є частина їх інтересів.
Дуже часто можна почути про те, що Україна, інформаційна політика України є пасивною, зокрема, на Заході. Так, що західний слухач, глядач, читач мало знає про те, що відбувається в Україні. А як все ж таки от ви оцінюєте, що має Україна зробити для поліпшення інформування громадян інших країн, наших партнерів в Європі, в Північній Америці, ну, взагалі, в різних частинах світу? Що тут можна виправити, як ви думаєте? І яким чином?
Я би погодилася з вами, що був період, коли Україна була відносно пасивна, але я би сказала, що це досить змінилося. І відколи Петро Порошенко став президентом, я бачу досить серйозні зміни в тому, як державні служби представляють інформацію для іноземних журналістів. Тому що якщо говорити про інформаційну політику, тут є дві складові. Одна є, які інформації йдуть від офіційних джерел, тобто від уряду, від президента, президентської прес-служби, від всіх міністерств, громадських організацій і так далі.
Офіційна інформація, так?
І це є, звідки журналісти переважно беруть інформацію. А друга складова є, яка інформація існує різними мовами поза межами України. І іномовлення, про це досить багато говорять, але що важніше справді є, щоб інформація доходила до журналістів напряму. Тобто CNN буде більше впливове, ніж якесь українське іномовлення. І якщо українські політичні, громадські, культурні діячі хочуть доторкнутися до аудиторії там, то вони, на мою думку, краще вживати джерела, які існують.
Щоб... Тобто їм частіше потрібно давати інтерв'ю от таким світовим великим агенціям?
Абсолютно,
так?
Абсолютно. Якщо щось потрапляє на BBC World News, там є величезна аудиторія. Якщо щось потрапляє на CNN, там є величезна аудиторія. І вони, ці журналісти, які працюють там, вони потребуються. Просто треба постійно, регулярно висилати всі повідомлення.
А всі ці корупційні скандали, яких у нас дуже багато останнім часом, вони знаходять відголосок саме в західних медіа?
Ну, ці Panama Papers, це не є тільки український корупційний скандал. Це дуже багато про це писалося. І не окремо про Україну, але про всіх, що там фігурували в тих.
У нас багато журналістських розслідувань, та де не лише мова йде про панамські офшори, а загалом про те, чим займаються, чи чим не займаються українські урядовці. Це наскільки це представлено в західних медіа?
Це менше. Просто говориться загально про корупцію в Україні. Але ці от такі по окремі дослідження, вони не так часто потрапляють, тому що так само, як є корупційні скандали десь в інших країнах, як часто вони потрапляють в світовій мірі, коли в неї дійсно щось такого показового, чи що величезний скандал. Ну, я не знаю, які там приклади в інших країнах, які є також дуже корупційні, що просто воно не настільки цікавить міжнародну аудиторію ці всі подробиці. Це більше для української аудиторії важливо, я думаю.
І все-таки образ України в західних медіа останнім часом, він покращився, там додалось якихось інших тонів. Які зміни відбулися з образом в Україні, якщо брати саме західні медіа?
Знову, дуже добре питання. За останній рік Україна майже не появляється в головних новинах світових. На відміну від того, що відбувалося 2 роки тому, від Євромайдану десь до осени 2014 року Україна була пустина. Перша, друга, третя новина, бо було дуже багато подій. І тепер це вже просто зникло. І тепер головне, якщо подивитися чи на New York Times, чи BBC, Україна появляється, може, раз на місяць.
І це незважаючи на те, що війна на сході України триває так чи інакше, так?
Так.
І як це взагалі корелюється і кореспондується з тим, що західний глядач бачить з російських джерел, як ви вважаєте? Чи відчувається оце протистояння інформації? І що взагалі глядач за кордоном і слухач за кордоном України знає про те, що відбувається в країні?
В Україні
стосовно війни, стосовно бойових дій, стосовно агресії. Наскільки люди поінформовані, як ви вважаєте?
Ну, я відповім ваше питання питанням. Наскільки, на вашу думку, аудиторія чи суспільство в Україні є поінформована, що відбувається в війні Сирія? Як часто появляються ці всі подробиці і всі новини про війну в Сирії в українських медіа?
Ну, коли загострення
і приблизно так приблизно українська так. війна появляється в західній.
Чи має це значити, що Україна стала менш важливою для Заходу?
Я би не сказала, що вона і менш важлива, але знову, війна в Сирії продовжується. І вона не потрапляє в новини щодня, вона потрапляє в новини, коли щось велике станеться. І так само війна в Україні триває.
Точно, от я і сказав, що от коли загострення
і коли щось велике, тоді воно потрапляє.
Тобто Захід вже звикся з цим, якби... Що в нас іде війна, що це надовго, і, власне, його цікавить тільки якісь такі топові новини. А в мене ще питання, ви слідкуєте за українською, власне, пресою, те, що пишуть
дуже
в Україні?
Дуже активно, я це досліджую. Так.
І, відповідно, знову ж таки, питання, що змінилось тут, у нас, за той же рік?
Я би сказала, що досить подібно з того, що я бачу, що є в мірі в Канаді, і я слідкую трошки з американською, з британською. Війна не є перша новина. Я включаю зранку новини, і в 2014 році війна була перша новина. Майже щодня, або друга. Перша, друга, третя. А тепер нині що було перша новина? Теракт в Туреччині. Правда, війна в Україні, і це загибель цього...
Василя Сліпаката. Оперного співака, якого? Добровольця на фронті.
Це було в першій трійці, але що було вчора в першій трійці? Там не було війна. Війна, може, є п'ята.
А крім саме теми війни, чи стали, от на вашу думку, українські ЗМІ більш чеснішими з глядачами, читачами, слухачами, зрештою? Що змінилося, от, крім, звичайно, того, що тема війна певною мірою? Ну, будемо чесні, українські ЗМІ відійшли трошки від цієї теми.
Воно просто стало одна з новин, а не... Так. Топ-новина. Що змінилося взагалі?
Об'єктивність, наприклад, українських ЗМІ. Покращилась? Погіршилась?
Може, знову я вам відповім питанням. Чи ви бачите зміну структури власності в українських ЗМІ?
Ну, я недавно ми побачили саму тільки власність.
Ну, так, але от що цікаво, що ця власність, вона дуже часто прихована знову-таки з тими самими офшорними схемами. Та? Це стосується і власності на засоби масової інформації. Тобто формально нібито оприлюднили власність, але вона все одно залишається такою заплутаною, коли там ланцюжок офшорних компаній. То докопатися, хто є реальним власником, надзвичайно складно. Хоча з іншого боку є ряд прикладів, коли... люди, яких називають в Україні олігархами, вони володіють там потужними засобами масової інформації. Оце відчувається, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що власники не аж такі приховані. Я думаю, що ці великі media holdings, їх власники є відомі.
Так, так, так.
І я думаю, що всі знають, що ця структура, що є media holdings, це не є український феномен, це є в світі. Тобто CTV, Global Media, там також є ці такі великі media holdings. So, так виглядають медіа в цілому світі.
Можна Руперта Мердока згадати, так? Або Сільвіо Берлусконі, наприклад.
Питання, яке мене завжди цікавить, яка є мета власників і яка є потреба аудиторії,
додати,
і де воно
них,
сходиться.
Для них не є профільним бізнесом, так? Ні для наших металургійних магнатів, ні... Це частина бізнесу, і, власне, для чого вони... Чи я правильно вас розумію, що поки не буде якимось чином от вирішена оця проблема, проблема власності, якихось подвижок на українському медійному ринку, в українській журналістиці, годі чекати?
Я би сказав, що структура української мірія власності не радикально відрізняється від структури в інших країнах. І питання якості журналістики є глобальне питання. І тому я особисто дуже підтримую громадське радіо і громадські... Я слухаю CBC, я слухаю BBC, я слухаю громадське радіо, тому що то є місце, де я знаходжу інформацію, яку я шукаю. Я не цікавлюся сенсаційними новинами. Я не цікавлюся інфотеймент. Я не цікавлюся тим. І тому я не дивлюся на CNN, я дивлюся на BBC World. Це є мій вибір. Але є аудиторія, яка дивиться на CNN. І так само в Україні. Є аудиторія, яка хоче мати ці такі новини сенсаційні. І є аудиторія, яка хоче мати інформацію, яка є достовірна і об'єктивна, і так далі.
І багато разів перевірена. Друзі, з нами в ефірі Марта Дичок, доктор з Університету Західного Онтаріо, це в Канаді. Пані Марто, але я знаю, що і ви вирішили долучитися до інформування громадян планети про те, що відбувається в Україні. І цей формат буде розвиватися саме на громадському радіо. Розкажіть про нього, що це буде?
О, дякую, що ви запиталися. У мене є багато друзів, які цікавляться Україною, але не мають часу щодня слухати, читати, що відбувається. І вони дуже часто мене питаються: «Марта, скажи мені, що там є такого головного?» І мені приходиться це робити. І в мене виникла така ідея, щоб робити тижневу програму англійською мовою для англомовної аудиторії, які би були...
А практично для всього світу,
підсумки, так? Підсумки тижня і дивитися вперед, що буде далі. Що можна очікувати в тижні, який надходить. І якщо все вийде так, як би хотілося, то ця програма почне виходити в ефір наступного місяця. То прошу, watch this space, listen to this space, нашорошуйте вуха, бо воно вже ось-ось має бути.
Чудово. Знаєте, розширюється наш діапазон, відверто кажучи, тому що окрім рідної української мови, громадське радіо веде російською мовою. Я знаю, що у нас є слухачі в Росії за допомогою інтернету, та в онлайн-режимі приймають, слухають програми. А так само нас слухають навіть на окупованих територіях. Так?
Це дуже важне.
І тепер поширення англомовної версії, воно допоможе і слухачам, ну, практично вже, це вже не обмежена аудиторія, насправді.
Канада, Австралія.
Точно.
Цілий світ може
цілий слухати. Цілий світ, реально цілий світ.
Англомовний світ, тобто.
Англомовний, але ж ми знаємо, що англійська мова дуже поширена і не лише в англомовних країнах.
В мене є знайомий в Бразилії, який вже не може дочекатися, коли буде мати англомовні новини з України.
Ось бачите, тобто будуть слухати в усьому світі, так?
Будемо надіятися.
Дякую дуже. Спасибі.
Дякую вам.
З нами в ефірі була Марта Дичок, доктор з університету Західного Онтаріо. І запрошуємо всіх на презентацію вашої книжки. Давайте нагадаємо, де і коли вона буде відбуватися.
Дякую. Це буде завтра, 30 червня, в 18 годині, в бюро Fulbright Office. І це є Есплонад на 20, офіс 94, метро палат спорту.
Будь ласка, всі небайдужі, приходьте.
Приходьте.
Дякуємо, пані Марта.
Дякую вам.